Σελίδα 899, θα διαβάσουμε από το 5. Υπήρξε επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύστης το όνομα Ζαχαρίας εκ της εφημερίας Αβιά και η γυνή αυτού ή το εκ των θυγατέρων του Αρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και της δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη και δεν είχαν τέκνον καθότι η Ελισάβετ το στήρα και αμφότεροι ήσαν προβεβικόντες στην ηλικία αυτών ενώ ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού κατά το έθος της ιερατείας έπεσεν σε αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εισελθόν στο ναό του Κυρίου και πάν το πλήθος του λαού προσήφια το έξω εν την ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχτη και φόβος επέπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος μη φόβου Ζαχαρία διότι σηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιωάννη σε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη και θέλει είστε σε χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλει συγχαρή δια τη γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δεν θέλει ποιή και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ της κοιλίας της μητρός αυτού και πολλούς των Υιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον το Θεόν αυτών και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού επνεύματι του ηλίου και δυνάμει ηλίου για να επιστρέψει τα σκαρδίας των πατέρων στα τέκνα και τους απειθήσει στη φρόνηση των δικαίων για να ετοιμάσει στον Κύριο λαών προδιαθεθειμένων. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο πώς θέλω γνωρίσει τούτο διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία στην ηλικία αυτής. Και απεκρίθη ο άγγελος και είπε προς αυτόν εγώ είμαι ο Γαβριήλ ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλλην να λαλήσω προς σε και να σε ευαγγελίσω ταύτα και ειδού θέλεις είσαι σιωπών και μη δυνάμενο να λαλήσεις έως της ημέρας καθήν θέλουσε η γηνή ταύτα διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου. Ήτην θέλουσε εκπληρωθεί εις τον καιρόν αυτόν. Και ο λαός περίεμεν τον Ζαχαρίαν και θαύμαζον την ευράδινε εν τον ναό, ότε δε εξήλθε, δεν είναι δυνατόν λαλήσει προς αυτούς και ενόησαν ότι οπτασίαν είδε εν το ναό. Και αυτός έκανε αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν οι μέρες της λειτουργίας αυτού, απήλθαν εις τον οίκον αυτού. Με δε ταύτας, της ημέρας συνέλαβε η Ελισάβετ η γηνή αυτού και έκρυπτε αυτήν 5 μήνες λέγουσι ότι ούτω έκαμε σε με ο Κύριος εν τες ημέρες καθάς απέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Να μην μέχρι εδώ και όπου πάμε. Όταν διαβάζουμε και βλέπουμε ονόματα βασιλιάδων ή καταστάσεις γήινες είναι για να χρονολογηθεί αυτό το οποίο γεγονός γίνεται. Και αυτό είναι η αληθιοφάνειά του αυτή, ότι τα γεγονότα αυτά τα οποία είναι καταγραμμένα εδώ, αν ψαχτούν οι εποχές αυτές, υπάρχουν αυτά τα γεγονότα. Σήμερα όμως ο άνθρωπος δεν κοιτάζει προς τον ουρανό και πιστεύει ακόμα ότι και ο Κύριος δεν είναι ιστορικό πρόσωπο. Τόση άγνοια υπάρχει. Δεν ασχολούνται τα πιο βασικά ακόμα. Και γι' αυτό ξέρουμε ότι ο Κύριος ήρθε για να σώσει όλο τον κόσμο, αλλά δεν θα σωθεί όλος ο κόσμος. Και τώρα εδώ έχουμε ένα γεγονός, το οποίο συνέβη και προ 2032 χρόνια, αν το πάρουμε ακριβώς όπως είναι, και που βασικά έφερε στη γη μία προφητεία που έκανε όχι άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Έφερε την εξέλιξη ώστε να βγει αληθινή αυτή η προφητεία. Γιατί η προφητεία ήταν μέσα στον Παράδεισο. Όταν ο Κύριος έλεγε τις ποινές στον Αδάμ και στην Εύα και στον Όφη, θυμάστε τι του είπε. Του λέει από τη γυναίκα αυτή θα γεννηθεί ένα σπέρμα που θα σου συντρίψει τη κεφαλή. Προγνωρίζοντας ο Θεός το σχέδιο που έχει συλλάβει για να σώσει τον κόσμο. Και βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει το χρόνο. Για κανένα γεγονός εδώ πέρα δεν ξέρει το χρόνο. Τον κρατάει ο Κύριος το χρόνο και γι' αυτό λέει μην προσπαθείτε να δώσετε ημερομηνίες, να δώσετε πράγματα, γιατί αυτά δεν θα μπορέσετε να τα φτάσετε. Ανήκουν σε μένα. Σήμερα βλέπουμε σας σε κάτωπτρο. Το κάτωπτρο που γράφει ο Παύλος σε επιστολές του είναι ένας χαλκός τον οποίο γυάλιζαν την εποχή εκείνη και εκεί έβλεπαν το ειδωλό τους μέσα. Δεν υπήρχαν αυτές τις μικρίσταλα και τζάμια ώστε να έχουν καθρέφτες όπως είναι σημερινή. Έτσι έβλεπαν στο περίπου τι γίνεται. Αυτό είναι και στα πράγματα πνευματικά. Ο Θεός έχει κρατήσει το μέρος το δικό του και δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σύμφωνοι για τίποτε που χρονολογικά φέρνει κάποιες ενέργειες του ουρανού ή στη γη. Έτσι και τώρα εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός όταν το πλήρωμα του χρόνου ήρθε έφερε ένα γεγονός. Τι υπήρχε στη γη τότε? Σκοτάδι, αιρέσεις, απιστία, ολιγοπιστία και ο φόνος ήταν καθημερινότητα. Λέω να φανταστείτε ό,τι επανάσταση έκαναν οι Ισραηλίτες οι οποίοι ήταν λαός πολύ φιλελεύθερος, επνιγόταν στο αίμα από τους Ρωμαίους. Και γράφουν για πάρα πολλές επαναστάσεις οι οποίες κάνανε, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν με αίμα κάθε κίνησή τους ελευθερίας. Ενώ αυτός ο οποίος θα τους έδινε την ελευθερία δεν τον δεχτήκανε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ένα γεγονός που παρουσιάστηκε στα καλά καθούμενα. Όπως ζούσαν τις ημέρες του Νόε και του Λότ και γινήκαν τα γεγονότα, έτσι έγινε και αυτό. Κανείς δεν τον περίμενε. Ούτε η μητέρα του τον περίμενε. Κανένας. Στα καλά καθούμενα σε μία στιγμή χρόνου άρχισαν τα γεγονότα να τρέχουν. Και αυτό το γεγονός ήταν από τα θαυμασιότερα, όπως είπαμε και Κυριακή, γιατί ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε στη γη. Ο αιώνιος λόγος. Και ενανθρωπίστηκε για να ζήσει σαν άνθρωπος, να νικήσει το διάβολο, τον οποίο δεν μπορούσε κανείς να τον νικήσει και διοικούσε τη γη. Ήρθε η ώρα πλέον να φύγει η διοίκηση από αυτόν. Και πώς θα φύγει? Θα την πάρει με από όλους τους ανθρώπους ο Κύριος. Θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι όλοι δεν το δέχτηκαν. Η μεγαλύτερη αμαρτία δεν είναι μόνο να υβρίσεις το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είναι να μην δεχτείς τη σωτηρία την οποία σου δίνει σάμπα ο Θεουρανός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία από την άλλη. Και οπωσδήποτε η κόλαση είναι πιο διαφαθισμένη ανάποδα για αυτούς οι οποίοι απορρίπτουν τελείως το σωτηριακό έργο του Σταυρού. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας αναφέρει ένα γεγονός, το οποίο γεγονός ο ουρανός μιλάει για να τοποθετήσει χρονικά αυτό και βάζει τον Ηρώδη στη μέση, αλλά παράλληλα όμως τι λέει? Ο ουρανός ότι κατέβηκε στη γη. Και πώς φαίνεται τώρα ότι κατέβηκε στη γη? Αρχίζουν γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου, τα οποία εμείς τα λέμε θαύματα. Και είναι θαύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχε, λέει, την περίοδο του Ηρώδη του βασιλέως ένας ιερέας που ονομαζόταν Ζαχαρίας και ήταν από την εφημερία, λέει, Αβιά, και η γυνή αυτού ήταν εκ των θυγατέρων του Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Αναφέρει τώρα ένα αντρόγυνο. Ένα συνηθισμένο αντρόγυνο. Πόσοι ιερείς είχε το Ισραήλ? Πάρα πολλούς. Και μιλάει για ένα τώρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή τον αναγνωρίζει ο ουρανός και τον συστήνει. Εδώ είναι το περίεργο τώρα. Αναγνωρίζει ο ουρανός ένα άνθρωπο που κατά κόσμο την περίοδο αυτή της Ιουδαίας ήταν μοιασμένος. Δεν το θεωρούσαν απόλυτα καθαρό. Γιατί ο Θεός είχε στερήσει να του δώσει παιδιά. Ήταν μεγάλη αμαρτία αυτή να μην μπορεί να κάνεις παιδιά. Γιατί αν θυμάστε, Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι δια της τεκνογωνίας τα αντρόγυνα θα είναι αρεστή στο Θεό. Και μάλιστα τα παιδιά είναι, λέει, βέλη στις φαρέτρες μέσα που είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή να διεκδικήσουν το δίκαιο αυτού που τα έχει. Και όσο περισσότερα παιδιά έκανες, τόσο περισσότερα ευλογημένος ήσουν. Και φτάνουμε σε ένα σημείο λοιπόν να έχουμε ένα ιερέα που να μην έχει κανένα παιδί. Οπότε καταλαβαίνουμε, δεν τον είχαν σε εκτίμηση και όπου και αν πήγαινε, ας πούμε, και παρευρισκόταν σε δημόσια ζωή, υπήρχαν τα ψι που λέγανε μεταξύ τους, ας πούμε, αυτοί που κουτσομπολεύανε. Ότι αυτός τώρα είναι ιερέας, ίσως γίνει και αρχιερέας, αλλά ο Θεός τον έχει απορρίψει. Και τώρα θα γίνει ένα θαύμα. Αυτό που οι άνθρωποι κουτσομπολεύουν και απορρίπτουν, Ο Θεός το καθαρίσανε μια στιγμή μέσα. Γιατί? Γιατί τα αδύνατα των ανθρώπων τα κάνει δυνατά ο Θεός. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει λοιπόν με τη λογική, πάντα δεν θα μπορεί να καταλάβει τα πράγματα του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν γίνονται γι' αυτό, ναι. Και άμα γίνει θα ψάξει 500 δικαιολογίες να το καθαρέσει. Βλέπανε τον κύριό μας να θεραπεύει και να σηκώνει νεκρούς και λέγανε του έρχονται στο Βεζεβούρ βγάζουν τα δαιμόνια. Μέχρι εκεί φτάσανε. Δεν δεχόντουσαν αυτό που βλέπαν τα μάτια τους. Και σήμερα λένε πολλοί, αν δω θα πιστέψω. Εν τω μεταξύ και να δούνε δεν θα πιστέψουνε. Θυμηθείτε τον πλούσιο ο οποίος πήγε όταν πέθανε. Τι είπε στον Αβραάμ? Πάτερ Αβραάμ, στείλε λέει τον Λάζαρο να τον δούνε, λέει, τα αδέρφια μου να μην πάνε λέει, στην κόλαση όπως είμαι εγώ, αλλά να έρθουν εδώ. Και τούτο είπε ο Αβραάμ, λέει, τέκνο μου, έχουν τις προϋποθέσεις να πιστέψουν από το λόγο του Θεού και τα σημεία. Και αυτός να κατέβει λέει κάτω και να πάει να τους βρει, πάλι δεν το πιστέψουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι το πιστέψαμε εμείς είναι ένα θαύμα τεράστιο. Το να μπορούμε να δεχόμεθα ό,τι διαβάζουμε. Οι άλλοι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Και μάλιστα πολλές φορές εναντιώνονται και μας λένε και διάφορα πράγματα. Αυτό συνέβαινε και την εποχή του Χριστού. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται σε ένα αντρόγινο που για τον κόσμο είναι παραπεταμένο και δεν είναι για τίποτα. Για το Θεό όμως είναι το θαύμα που θα κάνει για να συστήσει πλέον τον Ιωάννη που θα γεννηθεί από αυτούς, που είναι ο προάγγελος των μεγαλείων που θα γίνουν σε λίγο πάνω στη γη, ότι ο Θεός κατέβηκε και θα φανεί στη γη. Είναι ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης που θα γεννηθεί από την Ελισάβετ, ο οποίος όχι μόνο προφήτευσε, αλλά έδειξε τον Ιησού Χριστό. Είναι τεράστιο αυτό. Ήτανε με τους μαθητές του και πέραγε ο Χριστός και λέει αυτός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι τρομερό αυτό το οποίο έγινε την εποχή εκείνη. Και όμως εδώ βλέπουμε έχουν αποκλειστεί τελείως. Οι Ιουδαίοι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Γιατί αυτός που ήρθε ή που θα έρθει δεν ήρθε όπως τον θέλαν αυτοί. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ποιους συστήνει ο Θεός. Μας λέει ορισμένες πληροφορίες εδώ που μας χρειάζονται απόλυτα, γιατί τον ίδιο δρόμο με τον Ζαχαρία και τη Ελισάβετ ακολουθούμε κι εμείς. Για τον ουρανό. Και ξέρουμε πολύ καλά, αυτοί δεν είχαν την ικανότητα να τον δουν καθαρά, εμείς τον βλέπουμε καθαρά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ζαχαρίας δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αφού εγέρασε και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του παραδείγματος χάρη, πώς μπορεί αυτή τη στιγμή και η γυναίκα του που είναι γερασμένη να γίνει ένα σημείο που γίνεται στους νέους μόνο. Δεν το χωράει το μυαλό τους. Άνθρωποι πιστοί. Και πιστοί αποδεδειγμένα. Για ακούστε τι λέει εδώ. Ήταν θυγατέρες του Άρων, ήσαν δε αμφότεροι, δίκαιοι. Το πρώτο σημείο το οποίο ο Θεός ευλογεί. Ένα άνθρωπο που είναι δίκαιος. Αν ρωτήσεις έξω τον πιο χειρότερο και του πεις τι γίνεται με σένα, πώς βλέπεις τον εαυτό σου, θα σου πει εγώ. Είμαι μια χαρά, ούτε μυρμήγκι δεν πατάω. Τα υπόλοιπα όλα τα σβήνουνε. Γιατί δεν μπορεί να δει. Είναι φυσικό να μπορεί να δει. Είναι στο σκοτάδι. Άμα είσαι στο σκοτάδι δεν βλέπεις τίποτα. Και άμα έχεις αυτοδικαιωθεί πιστεύεις ως ο καλύτερος. Αν έρθει όμως το φως εκείνη τη στιγμή και δει τον εαυτό θα το βάλει στα πόδια. Δεν μπορεί να έρθει το φως γιατί δεν το πιστεύει. Δεν το θέλει. Και από εκεί κολλάει η δυνατότητα ο άνθρωπος να μπορέσει να αλλάξει τη ζωή του. Γιατί ό,τι κάνει είναι καλό και για ό,τι γίνεται άσχημο στη ζωή του φταίνει άλλη. Απλό πράγμα. Ήσαν λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ, και τα δύο μέλη της οικογένειας και ο άντρας και η γυναίκα δίκαιοι στα μάτια του Θεού. Όχι στα μάτια των ανθρώπων. Είχανε πλήρη φως στη ζωή τους. Αλλά η πίστη τους δεν έφτανε μέχρι το παιδί. Για να είναι ένας δίκαιος και να κάνει το θέλημα του Θεού έχει φως. Γιατί αναγνωρίζει τα λάθη του και διορθώνεται. Και λέει κάτι πολύ ωραίο. Ήτανε δίκαιοι ενώπιον του Θεού και περιπατούσαν εν πάση στις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου. Έχει δικαιώματα ο Θεός εμάς. Αδέρφια μου, έχουμε καταλάβει. Δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Του ανήκουμε. Τα δικαιώματα του Θεού στη ζωή μας είναι να ζήσουμε όπως θέλει αυτός. Όχι όπως θέλουμε εμείς. Εδώ Παλαιά Διαθήκη αυτοί οι άνθρωποι αποδεδειγμένα, απομακρυσμένοι από το Θεό γιατί δεν κάνανε παιδιά και τους κορυδεύανε όλοι και όμως δεν θελήσανε ποτέ να τα βάλουν με το Θεό. Αυτό λέει τώρα εδώ. Τηρούσαν όλες τις εντολές του Θεού και τα δικαιώματα του Κυρίου και ήτανε αμεμπτοί, χωρίς μομφή, κατά κόσμο. Μόνο ο Χριστός ήταν αυτός που είπε ποιος με ελέγχει για αμαρτία. Αυτός τόλμησε γιατί ήταν το φως του κόσμου. Εδώ, τι λέει εδώ, χωρίς μομφή. Ξέρετε τι είπα να πει χωρίς μομφή? Να έχω καλή μαρτυρία στην εκκλησία, καλή μαρτυρία στη δουλειά μου, καλή μαρτυρία στην οικογένεια, καλή μαρτυρία στο γήινο περιβάλλον που είναι η συγγένειά μου και όλοι αυτοί. Ποιος άνθρωπος τα έχει αυτά και περνάει από όλους χωρίς μομφή? Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το να είμαστε χωρίς μομφή είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να υπάρχει. Και αν αυτό υπάρχει σε έναν άνθρωπο θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός οπωσδήποτε. Αυτό το ξέρουμε. Άμεμπτοι, αλλά έχουν πρόβλημα. Όλα θετικά τα βλέπει ο Θεός, αλλά έχουν πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Δεν είχαν τέκνο. Γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα. Είχε βγει η απόφαση ότι η Ελισάβετ δεν κάνει παιδιά. Και οι δύο, λέει αυτοί, όταν τους βρήκε ο άγγελος, ήτανε σε μεγάλη ηλικία. Και τι γίνεται τώρα? Έχει κανονίσει ένα ραντεβού ο Θεός. Και το ραντεβού αυτό που έχει με τον Ζαχαρία δεν είναι σε κανένα καφενείο. Άλλο αυτό πάλι. Είναι μέσα στο ναό του. Και μέσα σε ένα σημείο που δεν μπορεί να μπει άλλος. Παλαιά Διαθήκη. Δεν χωράγανε άλλοι εκεί. Μία φορά το χρόνο έπεφτε κλήρος και κάποιος έμπαινε μέσα από τους αρχιερείς να μπορέσει να ιερατεύσει στα πράγματα του Θεού και να δεηθεί υπέρ του λαού. Και βλέπουμε τώρα ότι ο κλήρος πέφτει στο Ζαχαρία. Γιατί θέλει τον Ζαχαρία? Γιατί έχει καλά νέα για αυτόν. Γιατί έχει καλά νέα για αυτόν? Γιατί έμεινε δίκαιος και άμεμπτος και είχε καλή μαρτυρία σε όλους τους ανθρώπους άσχετα εάν δεν είχε παιδί. Είχε όλο το δικαίωμα κατά της Παλαιάς Διαθήκης να μπορεί να τα έχει με το Θεό. Γιατί του στέρισε κάτι που τον αναδείκνυε στο λαό, στο περιβάλλον του. Και ενώ λέει μπήκε μέσα και άρχισε να κάνει τα καθήκοντά του τα ερατικά, μας αναφέρει εδώ, ήταν από την εφημερία, λέει, το αβιά όπως λέει εδώ, και πάλι λέει το πλήθος του λαού καθώς αυτός μπήκε μέσα και ιεράτευε προσευχόταν έξω την ώρα του θυμιάματος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γίνεται κάτι που είναι μέσα στα σχέδια που έχει δώσει στον Μωυσή ο Θεός και που τηρούν οι Ισραηλίτες. Άσχετα τα υπόλοιπα. Τι ήτανε? Τηρούσανε κανονικά τις τελετές, τις γιορτές και τα πάντα. Αλλά με το Θεό δεν τα είχαν καλά. Γιατί ο καθένας κοίταζε τα συμφέροντά του. Δεν υπήρχε το πνεύμα που δίνει σε εμάς σήμερα για να κοιτάξουμε τα συμφέροντα του ουρανού και να καταλάβουμε τι είναι συμφέρον, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Οπότε πίστευαν ότι από τη στιγμή που γεννήθηκαν οι Ισραηλίτες είναι κάτι ιδιαίτερο. Επειδή η γη είναι αγία γιατί ο Θεός την ευλόγησε και την έδωσε σε αυτούς, άρα είναι άγιοι και αυτοί. Επειδή είναι μόνο θεϊστές, αυτή είναι η μοναδική επάνω στον κόσμο. Αλήθεια αυτό. Αλλά όμως, μη προσέχοντας αυτά τα οποία ο Θεός ήθελε, που ο Ζαχαρίας τα πρόσεχε, έφτασε στο σημείο να λέει δούλο του τον Αβουχοδονόσορα. Αν είναι δυνατόν. Και να απορρίπτει αυτούς. Γιατί έγινε αυτό? Λόγω της αμαρτίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα με ευλογία προς τον Θεό, αν του λείπει κάτι ή δεν του λείπει, λατρεύει και δοξάζει το Θεό, όπως είπαμε την Κυριακή, είναι ο Θεός μαζί του. Δεν θα φύγει ποτέ. Και πάντα θα γίνονται τα αδύνατα δυνατά στη ζωή του. Γιατί είναι μέρος του ουρανού. Η βασιλεία του ουρανού είναι μέσα μας. Πώς είναι μέσα μας? Η αγάπη που νιώθω για το λόγο, το ενδιαφέρον που έχω για το λόγο, και να μην θέλω να πληγώσω τον ουρανό. Οπότε κάθε μέρα προσέχω τι λέω, τι ακούω, τι βλέπω και πώς ενεργώ. Γιατί πρέπει να μοιάσω απόλυτα στον Χριστό και κάνω αυτό τον αγώνα. Ο Κύριος το βλέπει αυτό. Και το βλέπει όχι μόνο σε εμάς που είμαστε πιστοί, αλλά και στους απίστους ακόμα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Κορνήλιος που ήταν άσχετο με τα πράγματα του Θεού, αλλά όμως ακολουθούσε κάποια από αυτά, ότι δεν μπόρεσε ο Θεός να μείνει μακριά του και το αποκαλύφθηκε. Και του λέει, καλά τα κάνεις, δεν μπορώ να ησυχάσω με αυτά τα οποία κάνεις και θέλω να σε ευλογήσω, αλλά πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα που θα σου πει ο Υιός μου ο Πέτρος. Φώναξέ τον. Αυτό συμβαίνει τώρα και εδώ. Βλέπουμε τώρα ότι ο άγγελος, γιατί είναι η Παλαιά Διαθήκη, η διακονία γινόταν με αγγέλους στην Παλαιά Διαθήκη, στη Νέα Διαθήκη με τον Υιό, ο οποίος έχει τους δικούς του ανθρώπους που χρησιμοποιεί. Και ο ίδιος και οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα που μαζεύει γύρω του είναι για να μπορέσει να δοξαστεί ο ουρανός. Και η Νέα Διαθήκη αρχίζει γιατί αρχίζει καλώντας ανθρώπους κοντά του για να χρησιμοποιήσει. Ένας από αυτούς είναι και ο Ζαχαρίας. Και βλέπουμε τώρα ότι εφάνηκε, λέει, ο άγγελος και στεκότανε δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Εκεί που πήγε να ρίξει το θυμίαμα ήταν δεξιά ο άγγελος, ο οποίος δεν πέρασε να τον δει μέσα, δεν ήταν καμιά τεράστιος χώρος ο ναός τα Άγια των Αγίων, ήταν με κάποια παραπετάσματα σε περιορισμένο χώρο. Τον έλεγε το χώρο αυτό ο Ζαχαρίας και κάποια στιγμή στα καλά καθούμενα βλέπει και παρουσιάζεται ένας δίπλα στο θυσιαστήριο. Μόλις τον είδε κέρωσε. Στο θυσιαστήριο σημειωτέων δεν μπορούσε να μπει παρά μόνο ένας μέσα. Αν έπαιρνε δεύτερος πέθαινε. Και αν δεν είχε κάνει αυτά του καθαρισμού που έπρεπε να κάνει. Οπότε ήξερε ότι ο χώρος αυτός, κάθε φορά που έμπαινε αυτός ή κάποιος άλλος μέσα, όλο το διάστημα που θα ιεράτευε θα ήταν μόνος του. Γιατί δεν μπορούσε να μπει άλλος μέσα και να ήθελε. Και βλέπει αυτή τη στιγμή κάποιον να στέκεται δίπλα. Μόλις τον είδε, λέει, ταράχτηκε. Λέει, μα πού ήρθε αυτός, τι είναι τούτο? Αυτό δείχνει ότι δεν είχε επαφές καλές με αγγέλους. Δεν είχε ξαναπαρουσιαστεί άγγελος για αυτόν. Γι' αυτό τρόμαξε και φοβήθηκε. Έπεσε, λέει, φόβος αυτόν. Και του μίλησε ο άγγελος για να το βγάλει από τη δύσκολη θέση. Και του λέει, μη φοβάσαι, Ζαχαρία. Δεν ήρθα για κακό, για καλό ήρθα. Ισηκούστη η δέησή σου. Ο άνθρωπος προσεύχεται και ζητάει πολλά πράγματα. Και στη ζωή μας, αν έρθετε στη δική μου ζωή, τι έχω ζητήσει, είναι να τρελαίνεστε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα θα έρθει ένας άγγελος και θα μου πει ακούστηκε η δέησή σου, το πρώτο που θα σκεφτώ είναι για ποιο πράγμα. Ποιο απ' όλα. Αλλά βλέπουμε τώρα ο Ζαχαρίας εδώ, ο λιγοπιστή, γιατί δεν έχει ενεργά στη σκέψη του ότι ζήτησε από τον Κύριο κάτι που μπορεί να γίνει. Οπότε αυτό το είχε πετάξει προπόλου. Από τότε που πήγε τα 70 και από εκεί λέει ξέχασέ το. Και το ξέχασε. Και τώρα βλέπουμε ότι έρχεται ο ουρανός και του λέει αυτό που εσύ ξέχασες, δεν το ξέχασα εγώ. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να σου το δώσω. Εάν συμφέρει. Η δέησή σου εισηκούστη. Και λέμε τώρα ποια δέηση, από τι ηλικία δηλαδή ακούστηκε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός δεν είναι μες στον χρόνο, είναι απ' έξω από τον χρόνο. Όταν θα κοιτάξει τη ζωή μου τη βλέπει όλη. Του λέει λοιπόν η δέησή σου εισηκούστη σαν να ήταν εχθές ή σήμερα. Έτσι είναι στον Θεό μπροστά. Η Ελισάβετ, η γυναίκα σου, θα γεννήσει Υιό Ισέ, Υιόν, και θα καλέσεις εσύ το όνομα αυτού Ιωάννης. και θα είστε, λέει, χαρά και αγαλίαση και πολύ θέλουσε χαρή δια τη γέννηση αυτού. Όλοι το κουτζοπολεύουνε. Ποιοι θα χαρούνε? Αυτοί που λέγανε είναι ένας άνθρωπος υγιής, ένας άνθρωπος σωστός, ένας άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, ένας άνθρωπος που ποτέ δεν σταμάτησε να λατρεύει και να δοξάζει το Θεό σαν να έχει παιδί. Αυτοί θα χαρούνε. Για το λιπόντουσαν. Οι άλλοι όμως που έχουν κακία και οτιδήποτε θα σκάγανε. Έτσι γίνεται στη γη. Διότι θα χαρούνε γιατί θέλει είστε, λέει, μέγας ενώπιον του Κυρίου. Είναι ο και σήκερα δεν θέλει πει και, δεν θέλει πληρωθεί, και θέλει πληρωθεί με πνεύμα του Αγίου εκ της κοιλίας της μητρός αυτού. Πότε ξανά έγινε αυτό? Ποτέ. Τι του λέει ο άγγελος τώρα? Υπερβολικά πράγματα. Τα παραλές. Πολύ, λέει, των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών. Θα είναι αιτία αυτός με τον τρόπο τον οποίο θα ζει και θα μιλάει και θα επιστρέψει πολλούς Ισραηλίτες στο Θεό. Και αυτός θέλει ελθεί, λέει, προπροσώπου αυτού επνεύματι και δυνάμει του Ηλίου. Αυτό που ανακάτεψε όλο το λαό Ισραήλ ο Ηλίας με την εξουσία που του έδωσε ο Θεός, αυτό θα κάνει και ο Υιός σου στο λαό Ισραήλ. Και θα γυρίσουν πολλοί να πιστέψουν πάλι στο Θεό και να γίνουν όπως τους θέλει. Θα επιστρέψει, λέει, την καρδία των πατέρων στα τέκνα και τους απειθείς, αυτούς που δεν πείθονται στα πράγματα του Θεού, να κοιτάζουν τους δικαίους και τους φρόνιμους αυτά που τους λένε, όπως ο Ζαχαρίας. Και να μην βάζουν τη λογική στη μέση. Να ετοιμάσει, λέει, εις τον Κύριο λαό προδιατεθειμένο. Είναι λίγος ο χρόνος που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. 3,5 χρόνια. Και ήθελε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Οπότε έστειλε προπομπό τον Ιωάννη, ο οποίος του έδωσε μέρος της εξουσίας του ουρανού, για να μπορέσει να μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε να επιλέξουν σκοτάδι ή φως. Αλλά για να μιλάει για το σκοτάδι, πρέπει να ξέρει καλά το φως. Το σκοτάδι το ξέρουν όλοι. Το φως δεν ξέρει κανένας. Έπρεπε, λοιπόν, αυτός ο οποίος θα μιλήσει για το φως, να το ζει το φως, να το γνωρίζει και να το αποκαλύπτει στους άλλους, ώστε αυτοί που είναι προβατάκια να δουν που βρίσκονται. Γιατί λείπει αυτό? Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Και αυτό θα το έκανε ο Ιωάννης. Και βλέπουμε τώρα, λοιπόν, ότι αναφέρει και λέει διότι θέλει είστε μέγας. Μέγας. Λέμε καμιά φορά μεγάλε. Αυτός είναι μέγας. Δεν γίνεται ανώτερο. Ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά, για συγγνώμη, είμαι ένα άνθρωπος ο οποίος είμαι κάτι ιδιαίτερο στη γη και ζω μέσα στην έρημο, δεν έχω να ντυθώ παρά ντύνομαι με ένα ημάτιο μονάχα και αυτό είναι από δέρματα ζώων, τρώω ακρίδες μόνο και μέλι. Ο μέγας. Πού φαίνεται ότι είναι μέγας? Σε ποιο πράγμα? Πώς μπορεί να το δικαιολογήσουμε αυτό και να πω ότι και εγώ θέλω να γίνω σαν κι αυτόν? Δεν δικαιολογείται. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που του λείπουν όλα. Γιατί ο Θεός τον κάλεσε για να κάνει το θέλημά του. Και το θέλημα του Θεού ποιο είναι στη ζωή μου? Να του ανήκω και με χαρά να κάνω αυτό που θέλει. Αυτός ο άνθρωπος βγήκε από μικρό σε ηλικία και ακολούθησε αυτή τη ζωή μέχρι που ο Θεός τον κάλεσε. Για να γίνεις δημόσιο πρόσωπο στο λαό Ισραήλ πρέπει να είσαι πάνω από 30. Μέχρι τα 30 του, λοιπόν, ζούσε στην έρημο. Τι έκανε στην έρημο? Με τι ασχολούτανε? με τίποτα γήινο. Αλλά ασχολούταν όμως απόλυτα με τα ουράνια. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Η ευτυχία δεν υπάρχει στα γήινα πράγματα, υπάρχει στα ουράνια. Η μακροζωία δεν υπάρχει στα γήινα, υπάρχει στα ουράνια. Ο ουρανός καθορίζει την πορεία της γης και όλους αυτούς που είναι πάνω σε αυτήν. Αυτό όμως δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί ένα κόσμο γνωρίζουν, αυτό το φυσικό. Όταν όμως δοθείς στον Θεό, τότε καταλαβαίνεις, γιατί σου αποκαλύπτει ο Θεός, ότι υπάρχει ο Θεός που έχει ένα δεύτερο κόσμο που έχει ετοιμάσει για όλους μας. Ένα κόσμο που δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει αδικία. Υπάρχει μόνο τελειώτης. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι εδώ. Και βλέπουμε ένας από αυτούς είναι και ο Ζαχαρίας. Βλέπουμε αυτό που άκουσε, τα άκουσε, αλλά έχει αισθάσεις. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο, πώς θέλω να γνωρίσει αυτό? Τι του λέει τώρα εδώ? Δεν ξέρεις ότι είμαι γέρος? Δεν γίνεται αυτό που λες. Πώς θα γίνει αυτό? Τι να του εξηγήσει τώρα ο άγγελος εκεί? Ότι αυτό που λατρεύει δεν είναι μόνο στη γη, αλλά υπάρχει αιώνια συνέχεια. Και τον περιμένουν μεγάλα πράγματα. Πώς να του εξηγήσει? Η λογική δεν φτάνει πέραν από αυτό. Γι' αυτό του λέει, πώς θα γίνει αυτό? Πώς θέλω γνωρίσει αυτό που λες? Πώς θα το δω να γίνεται? Διότι εγώ είμαι γέρον και γεννή μου προβοικία στην ηλικία. Και βλέπουμε τον άγγελο ότι βλέπει την αδυναμία να καταλάβει. Αλλά ξέρει ότι αν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ζούσε ζητούσε περισσότερες σχέσεις με το Θεό, θα το είχε καταλάβει. Έμεινε σε μία σχέση της Παλαιάς Διαθήκης. Αγαπάω το Θεό, τον ακολουθώ με ό,τι θέλει δυσκολία στη ζωή μου, το λατρεύω για όλα, αλλά δεν ζω αυτόν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν ζω αυτόν. Γιατί βλέπουμε ότι πήγε ο μεγάλο δάσκαλος του Ισραήλ, πήγε στον Χριστό και του λέει, ξέρουμε ότι από το Θεό είσαι. Γιατί λέει, αν δεν ήσουν από το Θεό δεν θα έκανες αυτά που κάνεις. Και εγώ αγαπάω το Θεό και κάνω προσπάθεια, αλλά δεν έχω τίποτα από αυτά, ούτε κάνεις αρχιερέας. Εσύ τα έχεις όλα. Άρα από το Θεό είσαι. Και όταν του είπε για αναγέννηση, λέει, πώς θα γίνει? Θα ξαναπώ πάλι στο σώμα της μητέρας μου? Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι πεπερασμένο το μυαλό μας. Γι' αυτό χρειάζεται επέμβαση ουρανού. Να έρθει, να με γεννήσει ο πατέρας ο ουράνιος και να κατοικήσει το φως της παρουσίας του μέσα μου. Το οποίο δεν κατοικεί χωρίς λατρεία, δοξολογία, ευχαριστία, όπως είπαμε την Κυριακή. Γιατί το φως, το πνευματικό, είναι η δόξα του Θεού. Την οποία αυτός που τη ζει, ανοίγουν τα μάτια του και την καταλαβαίνει. Κανείς άλλος. Και ο αποκριθής ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Γαβρίλ, ο παριστάμενος ονόμπε του Θεού. Εγώ είμαι αυτός που στέκεται δίπλα στο Θεό αιώνια. Δεν σου μιλά ένα τυχαίο πρόσωπο γήινο. Είμαι παρά το Θεό. Τι είναι ο Θεός? Ο κυρίαρχος του σύμπαντος, τον οποίο εσύ αμφισβητείς αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό του λέει που κατοικεί. Και απεστάλλει να λαλήσω προς εσένα και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Αυτά που σου λέω δεν είναι δικά μου. Ο Θεός με έστειλε να τα φέρω σε σένα και να σου πω ότι θα γίνουνε. Άντε να καταλάβει. Και ειδού, επειδή δεν πίστεψες, θα σταματήσεις να μιλάς, θα χάσεις τη λαλιά και θα είσαι σιωπών, μη δυνάμενο να λαλήσεις, έως της ημέρας καθή θέλουσε γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τα λόγια μου, ή την θέλουσε εκπληρωθεί εν τον καιρό αυτόν. Αδέρφια μου, έχουμε καταλάβει. Όλα αυτά τα οποία έχει γράψει στο λόγο έχουν εκπληρωθεί και αυτά που βλέπουμε και εκπληρώνονται κάθε μέρα, εκπληρώνονται κάτι καινούριο. Το όριο για να ολοκληρωθούν αυτά τα οποία έχει ο Θεός είπε, το ξέρει μόνο ο Θεός, γιατί αυτός τα βλέπει. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τον κατακλυσμό του Νόε. Ποιος έκρινε ότι έχασαν την ευκαιρία οι άνθρωποι της γης να σωθούν και να ακολουθήσουν τον Θεό? Ο Θεός που έβλεπε τις καρδιές, όχι ο Νόε που βλέπε την εμφάνιση. Ο Νόε πέρναγε δύσκολα, αλλά ο Θεός έβλεπε τις καρδιές. Και όταν όλες οι σκέψεις των ανθρώπων ήταν κακία και πονηρία όλων των ανθρώπων, τότε ήρθε ο κατακλυσμός. Το δεύτερο, Σόδομα και Γόμορα, αυτές οι πέντε πόλεις εκεί. Καταστράφηκαν οι τέσσερις, γιατί στην άλλη μπήκε ο Νόε μέσα και την γλίτωσε. Οι άλλες καταστράφηκαν, γιατί ο Θεός είδε ότι συμπληρώθηκε το κακό σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ κάποιος να αλλάξει από αυτούς, άρα θα ζούσε το κακό και το έσβησε. Ο ίδιος και σήμερα βλέπει τι συμβαίνει πάνω στη γη και μόλις πιάσει το όριό του έρχεται το τέλος. Είμαστε πλησίον, το ξέρουμε όλοι. Αλλά πότε ακριβώς θα έρθει, μόνο αυτός το ξέρει. Αλλά εμείς τι κάνουμε, προετοιμαζόμαστε. Γιατί όπως έγινε τις ημέρες του Νόε και του Λότ, θα γίνει και τώρα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε κάτι που θα γίνει ξαφνικά. Το τι θα είναι αυτό, κανείς δεν ξέρει. Αλλά εμείς ζούμε και περιμένουμε. Και για να περιμένουμε τον Κύριο, πρέπει οπωσδήποτε να το πιστεύουμε. Εάν το πιστεύουμε, τον ακολουθούμε. Κάθε μέρα. Πώς τον ακολουθούμε? Με τον τρόπο που σκεπτόμαστε, με τον τρόπο που μιλάμε και με τον τρόπο που ενεργούμε. Αυτά δείχνουν αν τον περιμένω ή όχι. Για το δέντρο φέτα τον καρπό του. Και δεν είναι καρπός γίνος να το φάει και να τελειώσει, αλλά είναι καρπός που πρέπει να είναι πάντα εύγεστος, πάντα να δίνει βοήθεια και πάντα να είναι προσιτός σε κάθε ένα που ζητάει το Θεό. Και είναι αδερφός μας. Πρέπει να ζω λοιπόν όπως έζησε ο Χριστός. Δεν ζητάω τίποτα, αλλά δίνω τα πάντα. Αυτό έκανε ο Χριστός. Άφησε τα πάντα για μας. Και έτσι λοιπόν τώρα καλείται ο Ζαχαρίας να ακολουθήσει μια πορεία που δεν μπορεί να καταλάβει. Γι' αυτό του λέει θα σιωπήσεις. Δεν θα μπορεί να μιλήσεις. Και όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσεις, τότε θα γεννήσει η γυναίκα σου ένα αγόρι το οποίο θα το ονομάσεις Ιωάννη. Διότι δεν επίστευσα στα λόγια μου ή την εστέλουσα εκπληρωθεί στον καιρό αυτόν. Ό,τι είπε ο Θεός θα εκπληρωθεί στον καιρό αυτό που αυτός είπε. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, το μεγαλείο της κτήσεως, το οποίο και εμείς δεν καταλαβαίνουμε σαν του Ζαχαρία. Γιατί δεν συμπεριβαρώμεθα όπως θέλει ο ουρανός. Το λυπούμε πολλές φορές. Με τον τρόπο που κινούμεθα. Εύκολα του λέμε θα σε ακολουθήσω, θα σε αγαπήσω, αλλά δύσκολα το κάνουμε γιατί έχουμε και άλλες αγάπες που είναι στον κόσμο. Πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας που έχει τις αγάπες στον κόσμο για να τον ακολουθήσουμε, ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι και πάντα χαρούμενοι γιατί έρχεται να μας παραλάβει. Γιατί ξέρουμε ότι η δοκιμασία μας και τα δεινά της γης τελειώνουν για μας. Ο λαός περίμενε τον Ζαχαρία, αλλά προσέξτε τώρα τι έγινε. Πώς τον περίμενε ο λαός και καθυστερούσε αυτός μέσα? Του είχε πιάσει τη συζήτηση εκεί. Προσευχόμενοι όλος ο λαός Ισραήλ. Ένα καλό. Γονατίσαν και προσευχόταν στο Θεό. Γιατί προσευχότανε? Για να ευλογηθεί ο Ζαχαρίας και να ακουστεί η προσευχή του και να ευλογήσει το λαό. Άσχετα αν ζητάγανε για τους δρομαίους να τους κόψει τα κεφάλια. Ζητάγανε ευλογία όπως την καταλαβαίνανε. Αλλά προσευχόμενοι. Ήταν τεράστιο αυτό. Δεν πετάχτηκε κάποιος από αυτούς και να πει «Ε, αργείς, έβγα έξω». Ούτε κάποιος να λέει, ξέρεις κάτι, «Κουράστηκα, δεν μπορώ». Ή κάποιος που να λέει «Διψάω ή πεινάω, θέλω να φύγω». Όλοι ξέρανε ότι αυτοί δεν έχουν επικοινωνία με τον Θεό, αλλά ο Ζαχαρίας πρέπει να έχει και πρέπει να πετύχει σε αυτό που κάνει. Μας λέει κάτι αυτό. Εάν δεν σεβόμαστε κάτι που γίνεται γύρω μας και δεν το έχουμε καταλάβει πόσο σοβαρό είναι, δημιουργεί προβλήματα σε όλους τους άλλους. Δηλαδή, ερχόμαστε και έχουμε καθυστερήσει. Όταν μπούμε μέσα δεν πιάνουμε συζήτηση. Πάμε και πιάνουμε μία γωνίτσα να μπορέσει ο λόγος που εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός μιλάει να αγγίσει τις καρδιές που ήδη έχουν επαφή μαζί του. Όταν μπω μέσα και μιλήσω και πω και γεια σας, έφυγε η προσοχή. Άντε ξανά σπάσε την καρδιά σου ή ξανακάθισε να θυμηθείς τι υπόθηκε για να ανοίξει η καρδιά σου πάλι και να επικοινωνήσεις. Κάνουμε πολλά πράγματα παρόμοια τα οποία δημιουργούν πρόβλημα και δεν το καταλαβαίνουμε. Εδώ βλέπουμε ένα σωστό είχε ο λαός Ισραήλ. Όσο ήταν μέσα, εμέναν γονατισμένοι, προσευχόμενοι, παρόλο που δεν είχαν επικοινωνία με τον Θεό. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε πνευμάγιο. Είναι τεράστιο αυτό. Και βλέπουμε τώρα το πρώτο θαύμα εδώ. Θα γεννηθεί ο Ιωάννης από υπερήλικες και όπως είπαμε το δεύτερο θαύμα είναι θα λάβει Πνεύμα Άγιο πριν γεννηθεί. Δεν είναι άδικος ο Θεός? Γιατί αυτός πριν γεννηθεί και εγώ να το κυνηγάω και να μην το λαβαίνω? Γιατί ο Θεός ξέρει τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ότι ερχόμενος στον κόσμο θα το παραδοθεί αμέσως. Και πρέπει να κερδίσει χρόνο. Και βλέπουμε αυτό που συστήνει ο Θεός, συστήνει ανθρώπους που όπως είπαμε είναι δίκαιοι και άμεμπτοι. Αυτούς θα χρησιμοποιήσει και θα δημιουργήσει τέτοιους ανθρώπους και στην εποχή μας για να χρησιμοποιήσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είστε εσείς ή εγώ. Να γίνει κάτι ιδιαίτερο στη ζωή μας. Το θέλουμε? Μπορούμε να το πιστέψουμε? Γιατί από εκεί ξεκινάει. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Περιμένει λοιπόν να μου έρθει η όρεξη εμένα στα 70 να του παραδοθώ για να κάνει κάτι περισσότερο μαζί μου. Δεν μπορούσε να το κάνει νωρίτερα? Όχι. Δεν είχε άλλη να το κάνει? Είχε. Αλλά δεν έχει εργάτες το έργο του που να είναι πιστή τόσο πολύ σε αυτόν. Γι' αυτό ζητάει να πιστέψουμε απόλυτα και να δούμε τι έγινε με αυτούς για να μοιάσουμε σε αυτούς. Σε αυτή την πορεία είμαστε τώρα. Αυτό θα γιορτάσουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν έξω. Εμείς θα το γιορτάσουμε έτσι? Ή θα μας θυμίσει τις ελλείψεις μας για να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια? Ο Θεός να μας ευλογήσει.